заряджай мозок. Слухай Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Що нам дає наявність історичних споруд, пам'яток чи об'єктів? Перш за все, це культурну та ідентичнісну цінність. Це збереження історичної пам'яті. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. Маємо сьогодні із вами подорож до чудового краю, до Рівненщини і до міста, яке часто ви можете чути в легендах, фільмах, просто мандруючи Україною. Говоримо сьогодні про місто Дубно. Пропоную вам зануритись поки що у цю віртуальну подорож. І з нами буде чудовий провідник Юрій Пшеничний, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історії, історико-культурного заповідника міста Дубно. Вітаю, пане Юрію.
Добрий день.
Дубно було важливою фортецею на межі різних цивілізацій. І це не просто слова, ви це точно знаєте на своїй практиці, на своїх дослідженнях. Як це відобразилося на його ролі в історії України?
Взагалі, українські землі, вони, як кажуть, брама Європи, так? Ось це терен дуже щільних контактів між Сходом і Заходом, між культурами Орієнту і культурами лісостепу і Європи, культури міст і технологій, і такої цивілізації нам звичної. Тому Дубно теж воно, враховуючи те, що розташоване в межах Волинської височини, воно було в такій зоні цивілізаційного розвитку от Волині і суміжних регіонів, тому що це досить вузька така смуга. На північ ідуть ліси, на південь іде ліс, теж велика територія Малого Полісся. І от регіон навколо Дубна, він це найвищі точки Волинської височини, зосереджені тут. І фактично північ такий він завжди був характерний своєю архаїчністю розвитку. Південь, там десь далі Кременецькі гори, теж окрема історія. Але тут і через те ми бачимо, наприклад, і багатьох джерел і свідчень, наскільки тут зустрічаються різні предмети різного, ну, ще починаючи з доісторичних часів. Ми бачимо тут контакти культур, наприклад, степового генезису і місцевого генезису, тому що, наприклад, їх приваблював тут Волинський кремінь. От, біля Дубна зосереджені дуже потужні осередки родовищ. А кремінь – це для 4-го, 3-го, 2-го тисячоліт до нашої ери, це стратегічна сировина, без якої людина не уявляла розвитку своєї, ну, свого життя. Ні предмети побуту, ні зброї, ви не будете ефективно працювати на землі, чи полювати, чи захищатися, якщо у вас не буде цього кремня. Волинський кремень характеризується якраз високою якістю. Ми тут біля Дубна є такі потужні поселення, як от Волиця, де зосереджені майстерні і матеріали присутні бабинської культури, культур багатоваликової кераміки, якщо інша назва її взяти, катакомби культури. Це все степове населення, яке приходило сюди ще в той час для того, щоб якось спільно із місцевим населенням освоювати ці родовища кременю, відповідно мати доступ до цього. Якщо говорити більш про пізніший час, то це середовище таких активних просувань, так якщо ми говоримо про середньовіччя, да, це середовище активних просувань влади київських князів, тому що вони прагнуть цю територію освоїти, бо тут є якби що підкаряти і кого брати під владу. Тут потужні племінні осередки слов'яни створили ще до появи у них такої централізованої держави, яку ми знаємо як давньоруська держава. І відповідно їх можна було брати під владу і в господарському відношенні з ними працювати, отримувати від них якийсь зиск. Тому тут такі магістралі проходили і торгівельних шляхів, потім, наприклад, просування дружинників київських князів ми бачимо через цю територію. Якщо говорити ще про пізніший час, то це велика концентрація різноманітних предметів, пов'язаних із західноєвропейським походженням. Це монети, наприклад, скільки ми тут монетних знахідок не знаходили на ході робіт, тут російських монет до 1710 року, так що я пригадую на перше, до початку 18 століття, немає. Це все західноєвропейські монети, литовські, італійські, німецькі герцогства, угорський, польський і так і що тільки. Предмети побуту німецьких земель, голландський посуд, османський посуд, так само венеціанські речі. Ну, можна інші приклади наводити, так
Пане
що.
Юрію, а що це все означає? Ось ці знахідки для археологів, це маркер чого?
Це означає, що ця територія була відкрита для прогресивного світу, і вона була тісно з ним пов'язана. І всі соціальні і культурні і торгівельні зв'язки вони проходили сюдою. І ми так само запозичали і засвоювали ці передові здобутки. То ми не були осторонь, це якби очевидно. Це вже навіть на прикладі такого малого центру, бо Дубно це в принципі малиніський центр. Це там не і не княже місто, і це не Львів. Там це малий, але це наприкладі такого малого центру ми чудово можемо проілюструвати.
Тобто, якщо на секундочку так заплющити очі, уявити собі Дубно в розрізі усіх тих періодів, про які ви згадали, то це уже було місто, це була територія, де проходили різноманітні торгівельні шляхи, де було купа обміну європейського. І це дасть українцям зараз розуміння того, що ми ніколи дійсно, по-перше, не стояли осторонь, ніколи не були відірваними від ось цієї європейської спільноти, європейського контексту. У нас були спільні смаки, нам було що дати взамін і було що взяти взамін. Тобто це такий взаємообмін. І, власне, усю ту, мабуть, меншовартість, яку згодом принесе радянська влада, зокрема, це вже ближче щодо нас, що є вони, а є ми. Ось ця прірва, начебто, між нами насправді не така вже й прірва. Навпаки, ми з ними давно пов'язані різними такими от історичними подіями.
Так, тут ви цілком правильно резюмуєте.
А яка культурна спадщина, власне, залишилася після того, як на території Волині, в принципі, і цього регіону, в місті Дубно, побували найрізноманітніші держави, тобто за їх правління? Це Річ Посполита, Російська імперія, це Австро-Угорщина. Що нам перейшло, власне, із тих часів, що ми зараз вважаємо культурними об'єктами?
Тут ще потрібно зауважити до того списку, що ви назвали, це ж ви якби адміністративно-політичні
Так,
утворення,
так.
державні утворення назвали, але ми маємо пам'ятати ще і про культурний вплив окремих націй, які тут мали. Це і чехи, і євреї. Вони тут своїх держав не мали, але культурний вплив був дуже потужний і лишився світ від них теж. Значний. Ну, якщо говорити про такі найраніші витоки, да, скажімо, після давньоруського вже часу, так, коли це такий вектор розвитку цього регіону він був тісно зв'язаний із Європою, то це от поява фортифікацій і європейських оборонних систем. Дубенський замок, він збудований на основі західноєвропейських, пізньоіталійських фортифікаційних традицій. Це доволі таке своєрідне архітектурне втілення на наших землях, тому що замок має тільки два бастіони, і він для українських земель вже є досить унікальним. Тут чисто це архітектура, яка пристосована до конкретного місця розташування. Потім оборонні башти на Волині, Дубно, зокрема, такі як Луцька брама, Дубна, досить своєрідні, але от в плані архітектури, зокрема, і там атики, і елементи оздоблення, вони теж походять із доби пізнього Ренесансу. Інша справа, що їх треба реставрувати і підтримувати. Це вже питання до нас, до сучасників. Археологічна спадщина теж, от якщо ми говоримо про 15-те, 16-те, початок 17-го століття, демонструє тут такий зв'язок із пізнім Ренесансом. Це стилістичні культурні деталі, які були оздоблені з замкових приміщень, монастирських приміщень, приміщень в першу чергу привілейованої частини дубенського населення, шляхти там, міщан. Це теж от кахлі, вони мають чітко виражені ренесансні риси. Потім предмети побуту, зброя, одяг, наприклад, такі як шкіряні вироби, шкіряні рукавиці теж. Все це дає нам зв'язок ось цей. Потім, якщо ми візьмемо, якщо ми візьмемо, скажімо, монастирські споруди, то це так само ось особливо ті, які збережені зараз, монастир Бернардинів, комплекс монастиря Бернардинів, монастиря Кармеліток, це теж от в першому випадку барокко, в іншому випадку пізнє барокко. Тобто теж, ну, це тут і в інших містах такого дуже багато, тому що Ренесанс був дуже, потім барокко дуже потужні були культурно-архітектурні течії, які відповідно визначали вигляд місцевих пам'яток і сакрального, і оборонного мистецтва. Якщо говорити про чехів, то тут теж треба згадати, вони лишили спадок у вигляді хмелярень, адже Дубно було дуже потужним центром переробки і експорту хмелю. Це один з найпотужніших світових центрів, якщо брати кінець 19-го, першу половину 20-го століття. Ми були треті в світі після Жаця і Нюрнберга, випереджаючи навіть Нью-Йорк і Лондон по кількості обороту, грошовому обороту від експорту хмелю. Ну,
Отакої. Не знала такої інформації.
це заслуга чехів, тому що вони принесли технологію вирощування хмелю.
Пане Юрію, ви особисто постійний учасник археологічних розкопок, експедицій, і певно, що маєте якісь такі відкриття зовсім свіжі, що точно, можливо, перевернуть погляд на історію або навпаки утвердять.
Моя діяльність була пов'язана в основному з розкопками на території міста Дубна, і ми багато досліджували тут монастирські осередки. Це монастир на острові Кемпа, Спасо Преображення Господнього, де знайдені комплекси від періоду Київської Русі і до модерного часу. Ось там знайдена чудова колекція монет, зокрема найдавніших для території Дубна. Там вже знайдено найдавніше поховання, могильник, який датується 12-13 століттям. Це єдиний такий могильник, поки що який виявлений на території міста. Щодо розкопок на місці старого замку, це теж дуже важливий осередок, оскільки він зазнав руйнувань в 20 столітті суттєвих. Тому розкопки це єдина можливість прослідкувати якісь сторони його розвитку. Там було досліджено смітник 16-го, початку 17-го століття, І вперше в Україні було зроблено комплексний аналіз кісток тварин. Власне, з тієї точки зору, яка би дозволяла привідкрити погляд на особливості обіднього столу князів Острозьких як представників української соціально привілейованої верстви населення, якби було цікаво дізнатися, що вони їли. І там от цікаві такі відкриття були зроблені, які показують, яка кількість дичини була в тому смітнику, там досить значна, і встановлені види там були теж, так що це досить важливо. Низка досліджень пов'язана власне з новим замком, з бастіонним замком. Тут теж цікаві відкриття зроблені щодо структури культурних нашарувань поблизу замкових споруд. Цьогоріч ми з експедицією спільно із студентами першого курсу спеціальності історія та археологія Острозької академії неочікувано для себе натрапили на залишки старого замкового рову, який, ну, ми так здогадувалися, що він десь би мав бути, але ніхто не думав, що він в іншій стороні, ніж сучасний рів. Ось, а відповідно, цей рів, який ми дослідили, він знаходиться на 15 метрів на схід від сучасного. Ми не змогли, скажімо, повністю прослідкувати його, зважаючи на велику глибину і малу площу розкопок, але от вдалося побачити, що дно, рівень дна його стінки знаходиться на глибині 6 метрів від денної поверхні. І очевидно, що цей рів, він не задовільняв уже будівельників нового замку, тому що він значно обмежував територію, яка була би необхідна для спорудження бастіонного замку. І, відповідно, його засипали як непотрібний. А новий рів висунули більш вперед, з'ївши частину території міста, відповідно, для того, щоб розгорнути цей комплекс бастіонних укріплень. В цілому ж цей рів за матеріалом можна датувати від 10 до початку 17 століття. Тобто це ще рів, який захищав окольний город літописного міста Дубен. От, а потім використовувався в старому замку і був засипаний під час будівництва нового. Це таке останнє, що ми побачили зараз.
Дуже багато ви згадуєте і Дубен, стара назва, Дубенець, острів. Я також чула із ваших розповідей попередніх, ще в попередніх інтерв'ю, що це також острів, який нині не є островом, а раніше він таким був. Власне, все крутиться навколо кореня дуб. І зважаючи на те, що навколо дуже велика кількість лісів, пралісів, яких ще називали таких славнозвісних ось цих волинських лісів, то не дивно, що там було і купа дичини, і що назва, власне, пов'язана із дубом. А я хотіла ще уточнити, чому навколо дати заснування міста так багато наукових дискусій? В чому річ? Чому не можна назвати одну дату день народження міста?
Та, будь ласка, кому як подобається, так хай визначають день народження міста. Це ж таке. Головне, що ми святкуємо і пам'ятаємо про древність. Нам важливо, що ми супер древні там і древніші за Москву, і за інші міста.
Скільки років Дубно?
Ну, від 1100 року рахуємо, вже 925 років. Це перша писемна згадка, це якби така офіційна, коли Дубно поміщають хронографи і історично. Вона назва попадає на сторінки джерел, так що. Але так, то звичайно, що давніше. Очевидно, що назва вживалася ще раніше, до того, як вона потрапила на сторінки літопису.
Угу. Тобто, але уже своє офіційне народження чи тож заснування рахується саме від писемної згадки. Ну, зважаючи на те, що ви постійно працюєте у цій царині, то певно, що знаєте якісь цікаві, маловідомі факти про своє місто, яких не знайти у шкільних підручниках. Поділіться із нами цими фактами.
Я не знаю, чесно сказати, тому що комусь ці факти можуть бути відомі, комусь вони невідомі. Це півострів, якщо брати в геоморфологічному відношенні, досить витягнутий, затиснутий долинами річки Ікви з трьох сторін світу, зручний для спорудження оборонних укріплень, зі звуженим краєм мису, який теж дозволяє влаштувати зручний оборонний осередок. Власне, це місце і займає замок, який успадковує його від городища ще давньоруського часу. От місце, територія, ви згадали про острови, це така особлива риса, тому що тут, от в середній течії басейну річки Ікви, якраз зосереджені велика кількість різних островів. Вони різні за походженням, є піщаного, є лесового, але очевидно, тут потужна водність річки, широка долина, і ці острови дуже така специфічна риса. На трьох з них були монастирі. Багато з них були освоєні в господарському відношенні активно. Щодо Дубенського замку, теж от важко знайти такий замок з такою великою кількістю підземель. Я не зустрічав серед українських замків, щоб десь було стільки підземель. І це говорить про будівельний задум і про наміри князів Острозьких тут розмістити свою скарбницю. Це оця двобастіонна система замку, яка теж його робить дуже винятковим. Ви ніде не побачите такого штучного оборонного рову, як в цьому замку. А він саме штучний, просто він в декілька етапів копався там. Але це теж досить фантастично уявити, як його треба було без техніки викопати.
Це справді фантастично, зважаючи на те, який глибокий рів, друзі, бачила особисто. І це, от зараз ви сказали, що він штучно викопаний. Я думала, що він штучно лише, ну, скажімо так, окреслений, щоб там рівні були стіни рову, а виявляється, що його викопали в принципі з нуля. То можна уявити дійсно, як без техніки це було зробити.
Да, ну є інші приклади. Теж я дивувався там, як вдавалося в умовах високих паводків там зводити муровані споруди, наприклад, Спасо-Преображенського монастиря, там келії збудовані дуже грамотно в технологічному плані, там такі опори цікаві зроблені, і це треба було для цього спускати став цілий, щоб рівень води впав, а тоді підняти. І ми там, до речі, прослідкували і рівень води, який був от в період 16, 17, 18 століть відносно сучасної долини, він був на 2-4 метри вище. От, так що це теж показує водне це середовище навколо Дубна. Всі знають, що Дубно процвітало в період контрактових ярмарок, коли воно було центром торгівлі і розваг. Це було найбільше місто на Волині, більше ніж Луцьк, ніж Рівне. Тогочасні місто, яке мало всі можливості для того, щоб перетворитися на центр Волинської губернії, отримати відповідний адміністративний статус і далі розвиватися, якби в цьому ключі. Але не сталося цього. От ось там через ряд причин. Замок не знайдете на середину 17 століття такого замку, де був би настільки потужний арсенал зброї. Це осередок ливарництва, де виготовлялися гармати, дзвони, підсвічники, де працювали майстри з Кельна, з Гданська. Гармату з Дубенського замка можна побачити, наприклад, в Кракові на Вавелі, і вона там досить велика, мистецьки оздоблена майстром з Кельна. І там написано, що вона зроблена в Дубні для князя Олександра Заславського 1623 року. От, якби не дубенські гармати, то невідомо, чи так успішно би все складалося в поляків під час Берестецької битви, ключової битви цього етапу війни, тому що король не мав достатньої кількості артилерії. От він посилає по артилерію до Львова, до Броді, до Дубна. Там Львів дає декілька гармат, Броди дає декілька гармат, а Дубно дає 20. От. І це завдяки цим гарматам вони штурмують козацький табір і отримують оцю таку ну, перемогу під Берестечком. Так що це важливий осередок. Тут величезна кількість зброї була.
Всі ті факти, які ви називаєте, ви говорите як буденність, розумієш, що для вас воно так і є. Але я впевнена, що хтось сьогодні про це почує вперше і захоче відвідати Дубно, що ми дуже рекомендуємо.
Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Друзі, нагадую, що сьогодні ми говоримо про Дубно, про місто, яке має таку багатовікову історію, яке досліджується понині, і де ви можете побачити одне із див України. Як на мене, це один із найкрасивіших взагалі замків, які можна спостерігати в такому гарному, доглянутому вигляді. Ну і, власне, сьогодні маємо розмову із кандидатом історичних наук, із археологом, із дослідником історії Юрієм Пшеничним. Отож, ми говоримо про Дубенський замок, перейшли вже до цієї теми. Скажу, що він ніколи не був взятий штурмом, а це із 15 століття чи з початку 15 століття. Також це є об'єктом повісті Тарас Бульба Миколи Гоголя. Це є колишня резиденція роду князів Острозьких. Унікальна фортифікаційна споруда, єдиний в Україні двобастіонний замок. Ну і низку всього ми будемо говорити далі, зокрема, уже про Дубенський замок. Я думаю, що пан Юрій прямо звідти з нами і говорить, чи ні?
Абсолютно так. Прямо зі стін надбравного корпусу.
Коротенький бліц для вас. Яке найулюбленіше місце в замку?
Для мене?
Так.
Північний бастіон.
Чому?
Тому що він забирає будь-які обмеження візуальні. Замок – це така затиснута територія. От, обмежена – це свій світ. Свій Ватикан свого роду. Так? Хтось вдало з цим, ну тільки вона не сакральна тут влада, але все одно якби своя республіка маленька. А північний бастіон – це простір. Так що я люблю
так.
Простір.
Яка найважливіша історична подія замку, на вашу думку?
Ну, дуже важлива для нього була подія. Це, звичайно, перебудова його у 18 столітті за князів Любомирських. От тоді дуже багато що змінилося, відбулося будівництво нового палацу, перебудова південного флігеля, теж переорієнтація також замку на, з оборонної споруди, фортифікаційної споруди, більш на світську. І цей період ми досить слабо знаємо, висвітлити його досить тяжко, тому що немає джерел. Але в плані історії замку це такий поворотний момент, коли він міняється, от з його призначення вже переосмислюється, і от щось відходить в минуле, а приходить нове, як світська резиденція.
Цікаво. Як ви гадаєте, в чому унікальність саме Дубенського замку порівняно з іншими замками України?
Це два бастіони, найбільший штучний рів, величезна кількість і розміри, габарити підземель, і статус Дубенського замку як ливарної майстерні.
О, так. І яку книгу ви порекомендували б, або, в принципі, щось із художньої літератури, або фільмів, що б ви порекомендували про Дубно, про замок?
Тут ряд книг. Дуже, дуже хотілося б, щоб було... Мені подобається Дубно в контексті. Я не люблю розглядати Дубно як організм сам в собі. Мені подобаються ті книги, твори, які якби виносять його на ширший план, бо так і було завжди. Дуже шкода, що не перекладений українською мовою твір Юзефа Любомирського «Історія однієї руїни». Це останній представник родини Любомирських, який багато чого розповідає от, з життя Дубенського замку. Дуже цікаві речі описує Ян Дуклан Охоцький про Дубно. Це російський дворянин, який тут бував в кінці 18-го, на початку вже 19-го століття на контрактових ярмарках в Дубні. Це теж це такі його спогади. Він тоді ще був дитиною, таким юнаком, можна сказати, вже. І він це все, от як він це все бачив. Тарас Бульба можна, звичайно, теж рекомендувати. Ну, це така глорифікація міста В тому відношенні, що якби не вдалося козакам захопити Дубно, да? Що значить, встояло воно і все-таки там прогнали потім їх з-під міста. Це дійсно відповідає, в принципі, подіям національно-визвольної війни 1648 року, коли не вдалося так само військам Богдана Хмельницького захопити замок, але місто тоді вони все-таки змогли захопити. Тому а Тарас Бульба, це для місцевих мешканців, це звичайно, це така принада, яка буде жити, мабуть, скільки буде жити цей населений пункт. Це просто щось надчасове просто таке гіперреальне для Дубна, тому що ці твори, цей твір він переосмислювався багатьма поколіннями, і йому довіряли, що важливо. Люди минулого вірили всьому, що їм розказували. Тому легенди такі здавалися живі колись. І коли це на рівні казки, на рівні реальності, на рівні легенди, ніхто не знає, де вигадка, де правда. То Тарас Бульба це щось схоже, тільки це ще закарбоване в літературі. Хоча це вигадка Гоголя. І, наприклад, в Другу світову війну євреї, які шукали порятунку від цих ліквідаційних акцій, вони шукали підземелля, яким Андрій Бульба прийшов в місто і користувалися. Це спогади от Артура Шнайдера, одного з євреїв, які тут перебували на території гетто. Вони шукали дійсно реально це підземелля. Вони вірили, що воно є. Розумієте? Тобто це говорить саме собою. І вони там навіть щось знайшли. Він там описує. Я про це робив публікацію.
А
Так
ви
що.
особисто, як гадаєте, які іще підземелля, чи є підземелля, які ще не досліджені?
Є, звичайно, звичайно, особливо це центральна частина міста і міста там, де була єврейська дільниця. Але ці підземелля в останньому випадку це середина ХХ століття. Інколи єврейські родини там місяцями жили для того, щоб врятуватися. Так що це з цим багато оповідей зв'язано. На території міста є підземелля, які з'єднують будинки з будинками під вулицями, проходять теж. Їх не завжди вдається дослідити. Ну, єврейське я бачив, я можу про нього говорити. А про ці я чув, в мене є підстава їм теж довіряти, якби тут. Так що так.
Яка найцікавіша для вас легенда замкова?
Я, якщо чесно, не любитель легенд взагалі. Мені подобаються реальні речі, але якісь доведені, вони мені здаються цікавіші. Але якщо говорити про замкові легенди, дуже цікава легенда про Богдана Сусла. Це секретар князя Острозького, який дійсно був історичною постаттю. Але про який люди розповідали такі самі казки, перекази, що він мав дуже сильний апетит, і нібито князь його намагався там вдовольняти на різних бенкетах, окремі столи йому там накривав і так далі. Але цікаво, що ця постать жила там в другій половині 16 століття, а легенду записали аж в 19 столітті. Юзеф Крашевський, розумієте? Пройшло 300 років, і за цей час, щоб воно дійшло до Крашевського, 300 років люди та це розказували якось, десь воно жило. Чи та ж сама легенда про вежу Беатку, да? Яка у нас на північному бастіоні, така візитна картка. 300 років воно було в усній формі десь. І приїхав Крашевський, який тут збирав записки про уявлення і традиції місцевого волинського населення, там різні міста описує, Дубно, і він, говорячи про Дубно, от згадує про ці постаті, про Беату, зокрема, там, про Сусла, здається, це не він, мені тут я зараз не згадаю, може це і не у нього, а може і в нього, але факт того, що за ці 300 років да, легенда обростає якимись конфігураціями, вона ще жива. Поки про неї говорять ці 300 років, вона жива. Там Сусло з'їдає одного разу там два півні, другого там ще свиню в нього додається, потім ще там додається гусак, і там скількись хліба додається з кожним століттям, і кількість пива і вина теж додається з кожним століттям. Але в 19 столітті вже це закарбовано. Все. Крашевський це записав, створив чорну рамку, табличку можна повісити на стіну. Все, легенда зупинилася.
Ось так,
час її
поки не записано, можна ще щось довигадувати, а записано
вона
уже
була жива,
є фактом. Взагалі Дубенський замок – це свідок бурхливих подій. Чого там тільки не було, це дійсно така довга, складна історія із стійкістю до ворожих нападів, бо він дійсно не здоланий, до руйнувань, до відновлень. Із цієї всієї історії ви для себе виділяєте якісь ключові історичні події?
Взагалі, ну так, тут безумовно можна говорити про час заснування замку кінця 15 століття. Ми про це дуже мали слабке уявлення. Ми, скажімо, маємо якусь таку модель приблизно, знаємо, як воно було. Потім початок 17 століття, час перебудови на бастіонний замок. Це дуже важливо, тому що це дає новий поштовх не тільки в розвитку самого міста, але і змінює роль Дубенського замку на резиденцію князів Острозьких, на головну резиденцію, на скарбницю їхню, на такий адміністративно-політичний центр, який опікується всією Острозькою спадщиною. От, це другий період. Третій період, це, що я згадував, за Любомирських, це перебудова його на світський осередок уже. Ну, а в всіх цих трьох етапах можна низку дрібних різних речей, як воно відбувалося, тому що замок пройшов, скажімо, розвиток від багатої такої скарбниці, яку цінували, яку там Домінік Заславський боїться сюди запустити місцевих мешканців, нехтує життям їхнім, не тільки майном, там здоров'ям, життям, нехтує, боячись, що вони якимось чином вплинуть на те, що відкриють ворота для козаків і його розграбують, бо він розуміє, знає своє, це його головна резиденція і один з найбагатших замків на території Польського королівства взагалі. Та вся зброя і те все, що від Острозького лишалося, він цим дуже беріг. А потім от період Януша Сангушка до приходу Любомирських, вже коли, скажімо, історія Першої Речі Посполитої котилася до Заходу, то відповідно Януш Сангушко – це теж чудове дитя свого часу, який тут влаштовує бенкети, про які польські сучасники згадують про як найбільшого п'яницю при дворі короля Августа, от і як він тут бенкетує, і як це все не відбується. Відповідно,
теж частина
потім
історії замку.
Це одна з це закривається. Оця сторінка, другий етап, і відкривається третій, коли приходять Любомирські. Ця контрактова площа, що в Києві, вона успадковує якби традицію цих всіх комунікацій, капіталовкладень, які були до того в Дубні, і які сприяли розвитку міста тут. Починає зростати Київ, а Дубно занепадає вже після цього.
Отакої, бачите, яка паралель зараз проводиться, власне, з Дубного, контрактові ярмарки переносяться в Київ. Це теж інформація, яку, я впевнена, кияни точно не всі
знають. А ви
знаєте,
як казали в 19 столітті, що Варшава танцює, Краків молиться, Вільно полює, Львів закохується, а Київ грає в карти. От, то до того ці карти грали в Дубні. І от якщо ви почитаєте Яна Дуклана Охоцького, там от дуже цікаво описано, як саме відбувалися ці всі розваги і азартні ігри. Невід'ємна складова життя тогочасного. Якщо ми зараз ходимо з вами десь там на суші там, чи на піцу, то в період контрактів ми виходили з вами в театр і
кості грали
в казино.
В кості. Які унікальні артефакти ви би визначили хедлайнерами цього замку? Тобто тими, якими можна найбільше пишатися, або через яких можна звертатися, привертати увагу і популяризувати його?
Ну, ми багато зробили спільно з колегами для того, щоб зберегти цю спадщину, відтворити її у вигляді експозиції і різних залів, так що, але з таких предметів, які збережені, відтворюють нам добу князів Острозьких і їхніх спадкоємців. Тут потрібно виділити от ікону кінця 16 століття. Це ікона Іллі, пророка Іллі кінця 16 століття. Це дзвін 1572 року, який було відлито до Спасівської церкви. Це п'ятисічник 1575-го, відлитий Лукою Фріделянтом з Гданська майстром. Це також гармати замкові, старі гармати, гаківниці, фрагмент, зокрема, гармати із гербом князів Острозьких. Теж можна відділити до таких автентичних речей. А загалом їх не так вже і багато, ви знаєте, тому що дуже значний корпус речей було втрачено, або вони десь лежать в землі, їх потрібно ще розкопати. От, або десь в інших музеях вони знаходяться. У нас чудова колекція предметів, пов'язаних з історією Дубенських монастирів. Це в основному речі, отримані в ході розкопок. І це шикарна колекція предметів одягу з поховань в монастирі Бернардинів. Це головні убори, чоловічі, верхні убори, жіноча сукня французького стилю. Це теж таке. Ну, там і предмети побуту з монастирів теж чудові. Кахлів колекція, колекція тарілок з предметів християнського благочестя дуже багато теж.
І сама територія замку також заслуговує окремої уваги, тому що вона дуже простора, охайна, вона дійсно передає дух епохи. І, як на мене, це одна із таких кращих територій замків. Зазвичай ось такі об'єкти історичні важливо зберігати, всі це розуміють, але не зовсім розуміють, чому. І, зокрема, що це може давати майбутнім поколінням? Тобто, так, це класно, ми можемо зараз це бачити, але ж уже все записано, уже все констатовано, то, можливо, щось можна відводити уже під ресторани, власне, вводити бізнеси. Як ви гадаєте, чи має культурний об'єкт залишатися суто таким історичним і недоторканим?
Чим давніше є замок, чим він більш віддаляється від того свого середовища, коли він був не пам'яткою, коли він був місцем оборони, зберігання, життя, то тим він ще більше набуває цінності, тому що він тим більше дозволяє нам дивуватися і задавати запитання про те, як було колись. У зв'язку із тим питанням, звідки ми походимо, навіщо це все, і які пріоритети ставили собі люди, які жили тут до нас, як вони жили, як вони співіснували з цією спорудою. От, так що це перше. А по-друге, ну, замок має пристосовуватися до сучасних умов соціальних, економічних відносин, тому що він нерозривно з ними зв'язаний, і він мусить бути ділянкою різних комунікацій, взаємозв'язків. Відповідно, сучасна людина потребує комфорту, вона потребує якогось місця для релаксації, для відпочинку. Так що треба, це прекрасно, якщо замок поєднує в собі і навчання, і відповідно такий місце проведення дозвілля різнопланового.
Чому взагалі ми маємо говорити зараз про Дубно? Чому мають люди зі сходу, з центру, з заходу їхати в іншу сторону, дізнаватися, бачити на власні очі?
Ну тут не тільки про Дубно ми маємо говорити, але Дубно в цьому відношенні це чудовий репрезентант давньої міської української історії. Розумієте, це класичний приклад історичного міста, яке цю спадщину значною мірою зберігає. Воно досить консервативне. Мені траплялися випадки, що люди, які приїжджали з Англії. Вони казали, ой, та тут взагалі у вас якесь англійське містечко. Тобто у них якісь такі певні асоціації, бо дійсно не всюди, скажімо, не всі ракурси це дозволять побачити, але дійсно інколи це вгадується. Оця європейськість його, така певна середньовічність, вона дійсно слугує унаочненням давності і відповідно допомагає людині побачити первинність, тому що в радянський час це такий дуже відбувся процес стирання автентичної і гармонійної еволюції цієї нашої ідентичності. Вона була стерта, і відповідно склалося уявлення, що якби тільки вона така гіперреальна. Але насправді, от Дубно ще і Острог, якщо там взяти, і Старий Луцький, Кам'янець, і інші, Львів так само. Це чудовий приклад такої давності і автентичності місцевості. Тому, звичайно, в цьому плані люди, які приїжджають зі Сходу, наприклад, вони можуть доторкнутися до такої первинної міської історії українських міст, наприклад, Дубна.
Давайте занурюватися більше в історичні аспекти різних регіонів України, тим самим лише збагачуючи себе. Дякую вам, пане Юрію. З нами сьогодні на розмові був кандидат історичних наук, а також провідний науковий співробітник відділу історії історико-культурного заповідника міста Дубно Юрій Пшеничний. Дякую, друзі, за те, що залишаєтеся із нами. Код нації – це не лише назва програми чи назва якоїсь ідеї, це справді щоденний пошук. Ми з вами щотижня намагаємося відкривати саме ті сторінки в історії, в нашому сьогоденні, які допоможуть нам зблизитися, зрозуміти свою самобутність, усвідомити її і пишатися цим. Закликаю вас пишатися, ну і звісно, що навчатися. До зустрічі, друзі!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua